Prima întrebare ar fi dacă mai credeți în succesul dialogului blocului acum cu PSRM.
Noi considerăm că atât timp cât regimul va controla Republica Moldova, nimic bun nu se poate întâmpla pentru cetățenii acestei țări și de aceea suntem în continuare în căutarea tuturor posibilităților de a elibera țara de sub regimul oligarhic, indiferent de declarațiile irresponsabile ale altor actori politici. Noi spunem că suntem deschiși în continuare să discutăm și să votăm legile care ar permite eliberarea instituțiilor statului din captivitate.
Deci credeți că se merită să insistați pe această discuție cu colegii dumneavoastră socialiști?
Atât timp cât nu a fost dizolvat Parlamentul, noi facem tot ce putem ca să votăm aceste legi și ca să începem dezoligarhizarea statului.
Îl citesc pe șeful statului, Igor Dodon, care la meeting-ul de la 1 mai a spus că socialiștii nu vor crea nicio coaliție parlamentară cu prețul renunțării la principiile fundamentale ale partidului. Știți foarte bine care sunt aceste principii ale socialiștilor. Oricum trebuie să-i răspundeți. Dacă ei nu vor crea nicio coaliție parlamentară cu cei care nu acceptă ce propun ei în agenda lor, atunci ce discutați?
Ei sunt cei care trebuie să răspundă. Noi am venit cu clarificări, inclusiv am făcut un angajament public că reprezentantul blocului acum, care este delegat pentru a fi votat în funcția de președinte al Parlamentului, își va da demisia imediat după votarea acestor legi, astfel încât socialiștii nu pot să ne mai învinuiască acum că suntem interesați de funcții. Noi suntem interesați de votarea unor inițiative extrem de necesare pentru Republica Moldova, care să nu permită alunecarea totală a țării în dictatură.
Dumneavoastră lăsați acum să se înțeleagă că trebuie ales domnul Năstase ca speaker al Parlamentului pentru a îndeplini planul minim pe care îl propuneți dumneavoastră. Ei nu sunt de acord.
Noi spunem că prioritatea zero este dezoligarhizarea și propunem niște pași foarte concreți pentru a îndeplini acest plan. Fără să intrăm în această dezbatere sterilă pe funcții, așa cum face Partidul Socialiștilor. Dacă Partidul Socialiștilor își asumă la modul practic angajamentele pe care le-a făcut în campanie electorală, atunci ar trebui să aibă disponibilitatea să discute exact pe aceste subiecte. În momentul în care Partidul Socialiștilor caută nod în papură, caută tot felul de justificări de ce nu pot cei din fracțiunea PSRM să voteze pentru aceste legi, alegătorii dânșilor își fac propriile concluzii. Noi bănuim în continuare și tot mai mult că le este frică de regim, le este frică de Plahotniuc și de aceea vin cu aceste justificări de ce nu vor să voteze legile.
Dar fruntașii socialiștilor vă critică dur că pentru dumneavoastră ar fi o prioritate să obțineți funcțiile, iar pentru ei nu e această luptă pentru a lua câteva fotolii în stat.
E un fals. Tocmai de aceea am făcut acest angajament public că speakerul blocului acum se retrage după votarea legilor. Cei care vorbesc despre funcții sunt cei din Partidul Socialiștilor.
Dar asta ați spus după ce Igor Dodon a anunțat că Zinaida Greceanu, lidera socialiștilor, urmează să fie speaker.
Noi întotdeauna am vorbit despre necesitatea eliberării statului din captivitate și am venit cu acțiuni concrete. Ei vorbesc despre tot pe lumea asta, numai nu despre eliberarea instituțiilor, numai nu despre concursuri transparente, corecte, prin care în funcțiile cheie în aceste instituții să ajungă oamenii independenți și buni profesioniști. Pe noi ne interesează construcția statului, pe ei interesează orice altceva, dar nu statul Republica Moldova.
Dar iată o teză din rezoluția aprobată la meeting-ul organizat de PSRM la 1 mai în centrul Chișinăului. PSRM este convins că orice adoptarea legilor anti-oligarhice ar fi posibilă numai în cadrul unei coaliții de guvernare stabile. În caz contrar, Republica Moldova se va confrunta din nou cu haos și cu sărăcie.
Este un pericol mai mare decât cel cu care ne confruntăm astăzi. Haosul este peste tot, sărăcia este prezentă. E un argument fals. Dimpotrivă, eliberarea instituțiilor statului ar permite ca statul să înceapă să funcționeze în interesul cetățenilor, inclusiv să reducă sărăcia, să creeze locuri de muncă acasă, să le redea oamenilor încrederea în Republica Moldova. Pentru că, între timp, ce noi discutăm, oamenii pleacă. Oamenii nu văd nicio perspectivă acasă și pleacă.
Deci despre o coaliție de guvernare stabilă
nu
poate fi
vorbim despre
vorba.
Acest lucru, pentru că există prea multe divergențe în programele celor două formațiuni politice.
Pentru dumneavoastră contează să se creeze o majoritate temporară?
Pentru noi contează să se facă niște pași concreți care să demonstreze angajamentul real al socialiștilor față de agenda de dezoligarhizare, pentru că până acum ei au tot evitat aceste discuții, pentru că, dimpotrivă, au făcut jocul regimului, au ajutat la consolidarea puterii regimului și acum este clar pentru toată lumea că le este frică.
Și tot Igor Dodon a mai făcut un anunț surpriză că ar exista doi potențiali candidați pentru funcția de premier. El a spus că ar putea să fie unul din rândul socialiștilor, iar altul de la președinție. Asta înseamnă că oricum rămâneți în afară.
Nu știu ce are în vedere Igor Dodon și nici nu vreau să pierd timpul încercând să ghicesc la ce se referă el. E liber să facă orice declarații, mai ales că ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu declarații irresponsabile. Deci nu cred că trebuie să le luăm prea în serios.
Știți că la Curtea Constituțională există o sesizare pe care a înaintat-o consilierul instituției prezidențiale, sesizare prin care se cere obținerea interpretării privind dreptul președintelui de a propune candidatura la funcția de premier în cazul în care Parlamentul nu are o conducere.
Aceste subiecte au fost clarificate anterior de către Curtea Constituțională. Dacă președintele sau consilierii lui ar fi citit aceste decizii ale Curții Constituționale, nu trebuia să mai meargă încă o dată, pentru că lucrurile sunt deja clarificate. Dacă încearcă, așa cum s-a întâmplat în cazul deciziei Curții Constituționale cu referire la schimbarea sistemului electoral, să obțină o decizie prohibitivă, iarăși pentru să-și ascundă nedorința de a vota schimbarea sistemului electoral în spatele unei decizii ilegale, atunci asta poate avea alt scop, această adresare la curte.
Admiteți că ar putea curtea să-i...
Curtea ar putea să scrie orice vrea
acest lucru
Plahotniuc
în favoarea solicitării președinției?
Curtea este total controlată de către regim și curtea poate să dea orice decizie, oricât de năstrușnică ar fi aceasta, dacă ea servește interesului regimului. Și să mergi la curte acum înseamnă să fii conștient că decizia va fi în favoarea regimului.
Unii vă fac reproșuri că ați fi fost prea categorici când ați spus că închideți ușa pentru dialogul cu Partidul Democrat. Ar putea totuși să existe o ferestruică deschisă și pentru a iniția discuții cu democrații?
Nu am văzut până acum în rândul Partidului Democrat, cel puțin în rândul fracțiunii, oameni care să recunoască public că regimul oligarhic în frunte cu Plahotniuc este cel mai mare rău și că e necesar să ne mobilizăm cu toții să scăpăm țara de acest regim. Iată că nu o să aud din gura deputaților PDM acest lucru că e nevoie să scăpăm de regimul Plahotniuc, atunci poate o să ne gândim.
Care din cele două scenarii credeți că ar avea șansă să fie realizat? Alegeri parlamentare anticipate sau totuși o coaliție PSRM-PD?
Cred că ambele opțiuni sunt deschise și e greu să spunem acum care dintre ele e mai probabilă. Mai probabilă și opțiunea prin care se merge conștient în alegeri anticipate, având o înțelegere ca după aceste alegeri anticipate să se facă coaliția între PD și PSRM.
Citisem un comentariu al unui analist care spunea că ar fi posibilă și o coaliție inspirată de americani și ruși. Cel mai probabil rezultatul unei înțelegeri la acest nivel ar fi o coaliție socialist-democrată. Ar putea să discute occidentalii despre crearea acestei coaliții? Ar putea să intervină un mediator din afară?
Din câte înțelegem noi, cel puțin din presa scrisă, anume rușii sunt cei care nu le permit socialiștilor să facă coaliție cu PD, înțelegând că în cazul ăsta Partidul Socialiștilor se va pierde, așa cum s-au pierdut toate celelalte partide care au făcut coaliție cu PD. În sensul ăsta nu știu care ar fi raționamentul unei înțelegeri din afară, dar, mă rog, nu pot să speculez prea mult pe un subiect despre care putem doar să ghicim.
Da, la anumite etape de dezvoltare a Republicii Moldova, au intervenit și cei din afară, îndeosebi europenii, și au ajutat ca să fie create coalițiile de guvernare.
Este adevărat.
În această situație ar fi posibil.
Am asistat cu toții în trecut când anumiți politicieni europeni, anumite forțe politice au încercat să încurajeze coaliții pro-europene. Nu s-a soldat cu lucruri prea bune, de exemplu, înțelegerea cu procurorul european și alte înțelegeri care pe hârtie arătau foarte bine, la ele s-a renunțat atunci când au intervenit interesele reale ale politicienilor din Republica Moldova, doar că acum nu prea văd pentru ce ar putea să opteze forțele pro-europene, de exemplu, pentru că o coaliție PD-PSRM nu are cum să ajute la avansarea țării pe drumul european. Am văzut că Partidul Democrat a fost total incapabil în ultimii ani, cel puțin de a menține o relație bună cu instituțiile europene. Relațiile au fost deteriorate, Republica Moldova nu a primit mai multe resurse pentru dezvoltare, anume pentru că e incapabil Partidul Democrat. Să ne imaginăm că o coaliție dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor ar putea să genereze un guvern care ar fi mai potrivit, mai responsabil în relația cu Uniunea Europeană, e naiv.
Dacă eventual ajungeți dumneavoastră, cei din blocul acum, la o înțelegere cu deputații socialiști, credeți că ați putea să-i convingeți pe ei să duceți Moldova pe calea eurointegrării? Igor Dodon spunea pe 1 mai foarte clar că Federația Rusă este partenerul strategic, dar el promovează o politică externă echilibrată. Ar trebui să existe relații bune și cu Estul și cu Vestul, dar trebuie să fie, în primul rând, promovat interesul național.
Asta este una dintre marele divergențe, pentru că noi, cei din blocul acum, vedem dezvoltarea Republicii Moldova după modelul european. Ne vrem o țară liberă în care oamenii au dreptul să-și exprime punctul de vedere fără să riște să ajungă la închisoare, unde oamenii pot să protesteze liber, unde oamenii muncesc cinstit și obțin banii după muncă, unde oamenii știu că există un viitor previzibil. Socialiștii optează pentru un model foarte diferit de asta, un model în care cei care critică guvernarea sunt închiși și am văzut ce s-a întâmplat la Sankt Petersburg. Există o mare diferență dintre valorile pe care le promovăm și există o mare diferență dintre politica pe care o fac socialiștii pe bază de manipulare și dezinformare și politica pe care o facem noi, pentru că noi comunicăm sincer cu oamenii, le spunem adevărul în față, le spunem ce vrem să facem, inclusiv și atunci când e vorba de reforme complicate, dar ne asumăm aceste lucruri și le promovăm. Pe de altă parte, socialiștii speculează întotdeauna pe reformele nepopulare și mint pe oameni.
Și atunci nu ar fi mai potrivit dialogul cu democrații care insistă că ei nu renunță la parcursul european?
Democrații au renunțat de mult la parcursul european, nu contează ce spun, contează ce simțim noi în fiecare zi din urma guvernării lor. Și acest regim al democraților este cel mai autoritar din toate regimurile pe care le-a avut Republica Moldova de la independență încoace. Nu am mai văzut oameni atât de speriați, atât de terorizați, indiferent dacă sunt în sectorul public sau dacă sunt în sectorul privat, nu a mai existat un regim atât de uricios în raport cu proprii cetățeni. Așa că ei pot să povestească multe și vrute și nevrute la televiziunile lor mincinoase, oamenii altceva simt pe pielea proprie. Respectiv, nu avem ce să discutăm cu ei.
Dar atunci când occidentalii sugerează că ei vor continua să colaboreze, să aibă relații bune cu orice guvernare, cu excepția atragerii deputaților din Partidul Șor la guvernare, nu vi se sugerează că totuși trebuie să analizați și posibilitatea
nu ne-a sugerat nimeni la toate discuțiile pe care le-am avut cu ambasadele occidentale. Nimeni nu ne-a sugerat să facem coaliție cu Partidul Democrat. Din mesajele publice și mesajele private pe care le-am auzit, deducem un singur lucru. Occidentul vrea ca Republica Moldova să construiască stat de drept, să facă reforme autentice ale justiției, să construiască instituții puternice de luptă împotriva corupției. Asta își dorește Occidentul și cu o asemenea guvernare va lucra. Dacă va exista o alt fel de guvernare, atunci va fi o situație, un status quo, atunci când nu se întâmplă nimic, da, avem reprezentanți aici, dar se întâmplă foarte puține proiecte, cele implementate la nivel de sector privat, de societate civilă, de mass media, administrația publică locală, dar nu con lucrare serioasă prin care Republica Moldova ar putea beneficia de resurse enorme ca să urgenteze procesul de dezvoltare.
O să-l citesc pe un alt fruntaș al democraților, Andrean Candu. El spunea că lipsa unei majorități parlamentare sau declanșarea alegerilor anticipate nu vor fi un impediment pentru organizarea alegerilor locale în această vară. Sunteți pregătiți pentru locale?
Bineînțeles că ne pregătim pentru locale și oricând ar avea acestea loc, dar democraților le amintim că e bine să încerce să respecte măcar din când în când legea și să nu stabilească această dată a alegerilor ilegal. Parlamentul există.
Nu e funcțional.
Nu e nevoie de... Ce înseamnă nu e funcțional?
Parlamentul nu adoptă legi.
Parlamentul nu e funcțional pentru că democrații și socialiștii nu se prezintă la ședințele Parlamentului. Noi suntem acolo să vină, să se prezinte, să se pună pe agenda subiectul votării date alegerilor locale și să se voteze. Nu există niciun impediment altul decât dorința Partidului Democrat de a încurca ițele și de a stabili data alegerilor locale, așa cum vor ei, evitând Parlamentul.
Dar cel puțin ei lasă să se înțeleagă că alegerile locale nu se vor suprapune, eventual, dacă se ajunge la declanșarea anticipatelor.
Nu putem ști cu siguranță, putem doar să bănuim din enunțurile netransparente pe care le fac ei.
Adversarii dumneavoastră politici, vă învinuiesc pe dumneavoastră că dacă nu se ajunge la un deznodământ, veți purta cea mai mare responsabilitate pentru faptul că se ajunge la anticipate.
E absurd, evident, atunci când deții toate instituțiile în stat, să ne acuzi pe noi, care nu avem niciun control asupra acestor instituții, de deprecierea leului sau invers de aprecierea lui, de faptul că nu funcționează Parlamentul, de faptul că sunt gropi pe drumuri și așa mai departe. E un absurd care e folosit prin intermediul mass mediei controlate și, mă rog, pentru o anumită parte a populației care nu este informată, poate unii dintre acești oameni cred că, da, opoziția are o vină sau că nici nu putem acum vorbi de opoziție sau de putere. Putem vorbi la modul real cine controlează în continuare puterea și, da, e adevărat că Partidul Democrat controlează în continuare puterea, controlează toate resursele statului, iar cei care controlează resursele statului, banii pe care îi plătim noi în fiecare zi sub formă de impozite, ei sunt responsabili și de starea lucrurilor în țară, despre starea națiunii. Așa că toate pretențiile la Partidul Democrat, toate problemele cu care se confruntă în continuare țara, sunt din vina Partidului Democrat.
Multe voci spun că dacă se ajunge la alegeri anticipate, blocul acum va fi pierdant pentru că pentru ei e situația mai vulnerabilă.
E foarte hazliu să-i auzi pe cei de la Partidul Democrat și pe cei de la Partidul Socialiștilor care își fac griji de scorul electoral al blocului acum. Să-și facă griji de propriul scor, să-și facă calculele mai bine. Vedeți că cei de la Partidul Democrat au cam dat-o în bară cu proiectul Shore, pentru că nu pot să-l folosească acum. Asta a fost ideea, să mai rupă niște voturi, în special de la socialiști, probabil, astfel încât, odată ajunși în Parlament, să controleze aceste mandate. Iată, acum au primit un mesaj foarte tranșant de la partenerii externi, că orice majoritate formată împreună cu Șor, care figurează în raportul Kroll, este absolut inacceptabilă pentru Occident. Așa că eu zic să se gândească la propriile lor proiecte de manipulare, pe care sunt sigură că le pun la cale, în cazul alegerilor anticipate. Noi credem că alegerile anticipate, în special în condițiile actuale, când nicio instituție a statului nu poate asigura corectitudinea acestor alegeri, nu au rostul. Sunt doar o cheltuială de bani, de aceea și venim cu această propunere. Inițial, să eliberăm instituțiile statului, să ne asigurăm că în cele mai importante instituții din stat ajung oameni independenți politic, profesioniști și curajoși care să se apuce de făcut ordine și, doi, ca să evităm alegerile anticipate, noi propunem ideea guvernului minoritar pe care acum și-l asumă. Și este o idee, iarăși, fezabilă pentru că se întâmplă în mai multe țări cu situații politice similare.
Ați văzut că există deja plecări din sistem. Procurorul Viorel Morar și-a anunțat demisia. Ce vă spune acest
gest? E greu de analizat acest gest, pentru că nu există transparență în primul rând și, într-al doilea rând, nu există credibilitate. A fost acuzat de către altă instituție de stat, e la mijloc un proces de preluare a afacerilor, în situația în care în Republica Moldova afacerile se preiau non-stop, nu mai ai încredere în nicio instituție publică și nu știi când e adevărat ceea ce spune instituția în raport cu Viorel Morar și cu omul din sectorul privat care este acuzat. Sau e invers, că poate fi și invers. Asta se întâmplă atunci când nu există absolut niciun gram de încredere în instituțiile publice și asta este foarte grav.
Dar vedeți că în lipsa unei guvernări veritabile se fac privatizări, aceste privatizări rămân iarăși netransparente.
Aceste privatizări s-au făcut și până la alegerile din februarie. Nu știu ce aveți în vedere printr-un guvern veritabil. E adevărat că noi nici până în alegerile din februarie nu am avut un guvern veritabil, am avut un grup de oameni care reprezintă o gașcă de corupți. Nu așa arată un guvern, ne mai vorbim de modul cum a fost ales și așa mai departe. Aceste privatizări s-au făcut în toată perioada, de până la alegeri și continuă după alegeri și da, este o sfidare a legii, este o sfidare a bunului simț. Noi am transmis mai multe interpelări la acest subiect în calitate de deputați, dar ca să se oprească aceste lucruri, trebuie să înceapă să funcționeze instituțiile statului, procuratura, CNA și așa mai departe. De asta insistăm pe eliberarea acestor instituții ca ele să poată să înceapă să facă ordine, să transmită semnale foarte clare că e periculos să mai comiți asemenea ilegalități, să mai faci privatizări în care bunurile statului se vând la prețuri de 2-3 ori mai mici decât prețul de piață, după care ei povestesc că nu sunt bani pentru a achita salariile. De unde să fie bani? Banii trebuie să ajungă la buget, inclusiv atunci când se vând anumite proprietăți sau când se dau închirii anumite proprietăți. Și dacă prețurile de vânzare, de închiriere sunt sub prețul de piață, atunci evident că nu vor ajunge bani pentru pensii, salarii. Cineva se îmbogățește, doar că toată lumea trebuie să știe că aceste operațiuni ilegale n-au cum să rămână așa. Ele vor trebui revizuite și vor fi revizuite.
Doamna Sandu, dar dumneavoastră cum comentați tăcerea democraților?
Democrații fură între timp, de asta nu prea vorbesc, fură, știind că nu este o instituție a statului care să-i oprească. Se ocupă în continuare de terorizarea oamenilor, inclusiv a activiștilor noștri. Noi avem situații foarte dramatice după alegeri, acolo unde blocul acum a obținut un scor foarte bun, acolo unde noi am câștigat în circumscripții, acolo este o teroare greu de descris. Deci oamenii sunt presați într-un hal fără de hal. Unii dintre colegii mei au ajuns să-și scoată casele la vânzare și să fugă din țară, doar pentru simplu motiv că au îndrăznit să facă campanie electorală deschis, civilizat, în afara orelor de muncă, pe perioada campaniei. Acum Partidul Democrat este ocupat cu lichidarea oricărei opoziții, doar că acest lucru nu are cum să țină foarte mult pentru că ei sunt nesuferiți, se poartă într-un mod nesuferit inclusiv și cu propriilor membri și cu propriilor activiști și eu sper că există o limită a răbdării.
Deci nu știți când se întrunește Parlamentul, nu știți când
sperăm să se întrunească
dialogul cu deputații socialiști?
Noi suntem deschiși să discutăm pe pachetul de legi, așa cum am spus. Am făcut un angajament public că cerem funcția de președinte a Parlamentului doar pentru perioada de vot a legilor, după care renunțăm la această funcție. Să fie foarte clar pentru toți oamenii, nu ne ținem de funcții. Vrem pași concreți, unul câte unul, privind eliberarea statului din captivitate. Vrem angajament concret, nu vorbe multe și goale.
Dar la guvern minoritar ați renunțat?
Noi am propus câteva opțiuni. Sau se votează doar pachetul de legi pentru eliberarea instituțiilor statului din captivitate, se votează inclusiv schimbarea sistemului electoral, după care dacă Partidul
deja
Socialiștilor
nu
nu-și dorește să susțină un guvern minoritar, atunci să-și asume, se merge la alegeri anticipate. Dacă nu, atunci am propus și ideea unui guvern minoritar, care este unul temporar și care ar duce mai departe procesul de eliberare a statului din captivitate. Acum, dacă asta se face în 6 luni sau într-un an sau într-un an jumătate, e altă întrebare. Socialiștii întotdeauna ar avea posibilitatea să demită acest guvern în momentul în care ar simți că s-au eliberat instituțiile în măsura în care se poate conta pe alegeri libere și corecte.
Despre când vă convocați în ședință în plenul
noi
Parlamentului,
suntem
nu
gata să ne convocăm în orice zi. Noi mergem la Parlament în fiecare zi. Din păcate, nu întâlnim pe nimeni altcineva pe acolo, în afară de deputații blocului acum. Dar noi cerem ca să fie reluată ședința și ne întrebăm unde s-o fi pierdut președintele primei ședințe care a întrerupt-o și iată, nu mai revine să
vă referiți la deputatul socialist, domnul Smirnov.
Exact.